Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Годините што изминуваат, почитувани слушатели, најчесто ги памтиме по она што ни се случило нам лично или на нашите близки. Без оглед дали станува збор за нешто добро или за нешто лошо. И двете работи го прават животот онаков како што е. Каква беше 2010-та? Во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа ќе ве подсетиме на некои работи и настани во светот што на некој начин сте ги заборавиле, ама известно време го привлекуваа вашето внимание и не мора да ги паметите.
It is now clear that the earthquake has had a devastating impact.
Сега е јасно дека земјотресот имаше катастрофални последици во главниот град Порто-Принс. Другите делови на Хаити не се зафатени.
Изјави генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун по земјотресот што во јануари го разурна Порто-Принс. Во јануари се одржа и председателски избори во Украина.
Хотел би звернутись и до тих виборців.
Сакам да им се обратам на оние што гласаа против мене и ја подржаа сегашната влада. Нема да ги повторам грешките на моите предходници.
Порача сегашниот председател на Украина Виктор Јанукович.
Почнавме денеска, напишавме писмо до Меѓународната агенција за атомска енергија дека ќе збогатуваме ураниум за миролјубиви цели.
Изјави во февруари шефот на иранската атомска организација Али Акбар Салехи. Светот и натаму не му верува.
Сам пред вама не да браним своју маленкост.
Тука сум пред вас не да се бранам сам, туку да ја бранам големината на еден малуброен народ во Босна и Херцеговина кој трпи 500 години и покажува висок степен на издржливост да обстане.
Рече во почетокот на март поранешниот лидер на босанските Срби Радован Караджич на неговото судење во Хашкиот трибунал за воени злострства. Во март Грција се соочи со должничка криза која го доведе во прашање и обстанокот на земјата. Премиерот Јоргос Папандреу во парламентот рече:
Препи симера на паруме дисколес склерас апофасис.
Денеска мора да донесеме тешки одлуки кои во некој случај се и неправедни. Ова не е избор, туку потреба. Мора сами да направиме ред во куќата и да не ги кривиме другите во Европа за нашите долгови. Денеска е важна пресвртница за нуклеарната безбедност и разоружувањето, како и за американско-руските односи. Со тоа се исполнува нашата заедничка цел во преговорите за новиот договор за намалување на стратегиското оружје.
Изјави американскиот председател Барак Обама во април во Прага по подпишувањето на старт со рускиот председател Дмитри Медведев. Истиот месец светот разбори за големата нафтена дамка во Мексиканскиот залив по експлозијата на платформата на British Petroleum.
While BP is ultimately responsible,
и додека одговорноста за ова е на British Petroleum, администрацијата ќе продолжи да работи за изнаоѓање начини за справување со проблемот,
рече портпаролот на Белата куќа Роберт Гибс.
Both our parties have given their full backing.
Двете наши партии целосно го поддржаа нашиот коалиционен договор за либерално демократско конзервативна влада за која преговаравме. Ова е прва коалициска влада во Британија во изминативе 65 години.
Изјави британскиот премиер Дејвид Камерон откако претходно победи на парламентарните избори. Во јуни и во јули во Јужна Африка се одржа светското фудбалско првенство.
Многу сме среќни што победивме, играчите играа навистина добро, беше фантастично. Да живее Шпанија.
Изјави еден навивач на шпанската репрезентација кој стана светски првак на финалето во јули во Кејптаун во надпреварот со Холандија. Кон крајот на јуни меѓународниот суд на правдата донесе одлука за декларацијата за независност на Косово.
The court considers that general international law.
Судот смета дека општото меѓународно право не содржи соодветна забрана на декларацијата за независност. Според тоа со декларацијата не се нарушува меѓународното право,
рече председателот на судот Хисаши Овада.
These are the worst flood seen in Pakistan.
Ова се најтешките поплави во Пакистан во изминативе децении. Светската здравствена организација е загрижена за животите на стотици илјади луѓе.
Предупреди портпаролот на организацијата Фадела Чајб за катастрофата во Пакистан.
Како и на секој избори се надеваме дека ќе имаме голем одзив, без инциденти и оти луѓето без притисок ќе гласаат за нивната подобра иднина.
Порача за време на гласањето за парламентот афганистанскиот председател Хамид Карзај.
Mineros han demostrado, igual como lo demostraron.
Рударите покажаа исто како и жртвите и оние што работеа на реконструкција по земјотресот дека Чиле кога е обединет е подготвен на големи работи. Душата на нашата земја сјае најдобро во тешки времиња.
Изјави чилеанскиот председател Себастиан Пинеира по спасувањето на рударите кои долго време беа затрупани во еден рудник.
Стотици изјави или состаноци не вредат. Мислам дека армијата има обврска да одговори со акција. Не можеме да толерираме напади врз цивили,
рече јужнокорејскиот председател Ли Мјунг Бак на состанокот на кризниот штаб откако Северна Кореја гранатираше едно село во Јужна Кореја.
Генералниот тренд на одговорноста на американската армија загрижува, но за среќа се уште има добри луѓе во американската влада кои гледаат дека работите не одат како што треба,
рече Джулијан Асанж, основачот на WikiLeaks, интернет страницата која почна да објавува тајни американски документи.
Regret that the laureate is not present.
Жалиме што лауреатот не е присутен. Тој е во изолација во североисточна Кина. Самиот тој факт покажува дека наградата е во вистински раце. Му честитаме на Лиу Ксиаобо.
Изјави председателот на Норвешкиот Нобелов комитет Тхор Бјорн Јагланд на церемонијата на доделувањето на наградата за мир. Во декември почина американскиот дипломат Ричард Холбрук.
Richard Holbrooke was a giant among the diplomats of our time.
Ричард Холбрук беше джин меѓу дипломатите на нашето време. Навистина беше еден од најдобрите и најсјајните. тој беше важен пријател на Европа. Мислам дека светот ќе биде помал без него,
рече шведскиот министер за надворешни работи Карл Билт. Ете, почитувани слушатели, во овој последен ден од годинава се обидовме да ги доловиме најважните настани во 2010-та. Без илузии дека станува збор за најдобар преглед на годината што изминува, во новата барем да влеземе со илузии дека таа барем за малку ќе биде посреќна и подобра. Македонската редакција на Радио Слободна Европа тоа ви го пожелува од се срце.
All right.